Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti í svokölluðu kennitöluflakks máli. Nú, nefndin hefur fjallað þetta mál og fengið til sín gesti á fundin sem greintir frá í nefndarálitinu og þarf við að lesa hér. Nú, en mér finnst ástæða til þess að geta þess sérstaklega að nefndinni barst sameiginleg umsögn frá Alþýðusambandi Íslands og Samtökum atvinnulífsins. Það ekki svo oft sem að við fáum sameiginlega umsögn frá þessum aðilum. En auk þess komu líka umsagnir frá félagi atvinnureikanda, héraðssaksóknara og skattrannsóknarstjóra og minnisblað frá atvinnu, vega og nýsköpunarráðuneytinu. Nú, með þessu frumvarpi eru lagðar til breytingar á almennum hegningalögum, lögum hlutafélög, lögum einkahlutafélög og lögum sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur. Nú, frumvarpið liður í því að sporna við þeirri misnotkun og reglum félög með takmarkaðri ábyrgð sem í daglegu tali kallast kennitöluflakk og byggir meðal annars á sameiginlegum tillögum Samtök atvinnulífsins og Alþýðusambands Ísland leiðir til að sporna við kennitöluflakki í atvinnurekstri en þær tillögur voru kynntar í júní 2017. Nefndin leggur áherslu á að frumvarpið eingöngu liður í baráttunni gegn kennitöluflakki og undirbúningu frekari aðgerða stendur yfir. Í greinagerð með frumvarpinu kemur fram að stefnt sé að framlagningu frumvarps til laga breytingar á lögum gjaldþrotaskipti og fleira, númer 21 frá 1991 á komandi haustingi, þar sem lagðar verða til breytingar sem koma til fyllingar þeim breytingum sem lagðar eru til með þessu frumvarpi. Þá hefur nefndin verið upplýst að fleiri þættir í tillögum Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands séu til skoðunar í ráðuneytinu. Nú, í A-lið fyrstu greina frumvarpsins lagt til að við upptalningu í fyrstu málsgrein 262. greinar almennra hegningalaga sem leggur refsingu við ýmsum skattalagabrotum verði bætt tilvísun til þriðju málsgreinar 7. greina laga skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Samkvæmt því ákvæði ber launagreiðanda halda eftir að launum iðgjöldum launþega og standa viðkomandi lífeyrissjóði skil á honum. Ásamt iðgjaldshluta sínum. Í umsögn skattrannsóknarstjóra til nefndarinnar saga ákvæðis þessara greinar í almennu hegningalögunum rakin frá því að hún varðaði aðeins bókhaldsbrot þar til skattalagabrotum við bætt við hana með lögum númer 35 frá 95. Með það markmið að auka varnaráhrif og leggja refsingu við hinum alvarlegu skattalagabrotum í hegningalögum. En í athugasemdum í greinagerð með frumvarpinu sem varð að lögum árið 1995 kemur fram að fyrsta málsgrein 262. greinar skuli taka til þeirra skattalaga sem mesta þýðingu hafa við skattsvik. Brot á öðrum skattlögum og tollalögum falli ekki undir ákvæðið og heppilegt þykir að gildisvið þessi vel skilgreint af þessu leiti. Nú skattrannsóknarstjóri benti á að með þeirri breytingu sem að lagt til í frumvarpinu sem hér liggur fyrir, þar að segja í alið fyrstu greina frumvarpsins, lagt til að lífeyrissjóðsiðgjöld fái sambærilega vernd í refsi ákvæði almennra hegningalaga og vörsluskattar. Skattrannsóknarstjóri benti á að eðlismunur á milli lífeyrissjóðsiðgjalda og skatta. Samkvæmt 3. málsgrein 7. greina laga skyldutryggingu lífeyrisréttinda og fleira ber launagreiðanda halda eftir og standa skil á iðgjaldshluta launþega í lífeyrissjóð. Jafnframt ber að standa skil á iðgjaldshluta launagreiðandans. Eðlismunur á þessum tveimur þáttum. Þannig að ræða fjárdrátt ef launagreiðandi heldur eftir iðgjaldshluta launþega án þess að skera skil á honum til lífeyrissjóð og staðfesti dómaframkvæmt að slík brot heyra undir 247. grein almennra hegningarlaga. Nú haldi launagreiðandi hins vegar eftir þeim hluta iðgjaldslaunþega sem launagreiðandi sjálfum ber að greiða í lífeyrissjóð að ræða skuld launagreiðandans við lífeyrissjóðin. Í umsögn skattrannsóknarstjóra kemur fram að ekki verði betur séð en að þessir eðlisólíku þættir séu lagðir að jöfnu í frumvarpinu. Bendi stofnunin á að huglega þurfi hvort skylda launagreiðanda til að standa lífeyrissjóði skil á sínum hluta iðgjaldslaunþega sé þess eðlis að tilefni sé til að vanræksla þeirra skyldu sæti sömu refsiábyrðar og annara atriða sem talin eru upp í þessari fyrstu málsgrein laganna. Í þessu samhengi mynt á að vangreiðsla launa ekki refsiverð sem slík. Og þá skýt ég hér inn, virðulegur forseti, og þar að leiðandi kannski óeðlilegt að gera skuld launagreiðandans við lífeyrissjóðinn setja þau í annan flokk. En þá þá væri refsinæmi þetta í bersýnilegu ósamræmi við rétt hæð krafna við gjaldþrot samanber 112. grein laga gjaldþrotaskipti. Fleiri aðilar, jafnt í umsögnum til nefndarinnar sem og nefndarfundum, hafa tekið undir sjónarmið skattrannsóknarstjóra og samkvæmt upplýsingum nefndarinnar sæta þau skoðun innan atvinnuvegar og nýsköpunar ráðuneytisins, dómsmálaráðuneytisins og fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Nú lendi leggur til að aðliðu fyrsta greina frumvarpsins, þar sem fram kemur að brot gegn þriðju málsgreinu 7. greina laga skyldutryggingu lífeyrissjóða, bætist upptalningu þeirra brota sem sæta skuli refsingu samkvæmt 262. grein almennra hegningarlaga, falli þar lendi brott úr frumvarpinu. Og ráðuneytinu gefst þannig ráðrúm til þeirra endurskoðuna sem nú fer fram í ljósi framangreinda aðfinnslu. Til samræmis þá leggur nefndin til að B-liður annarra greinar og B-liður 5. greinar og A-liður 8. greinar falli einni brott. En að framasögu virtu leggur nefndin til að frumvarpi verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef hér farið yfir. Nú undir nefndar álit þetta skrifar ásamt mér Óli Björn Kárason, háttvirtur þingmaður, Brynja Níelsson, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Smári Makarti, Þorsteinn Víglundsson, Ólafur Þór Gunnlaugsson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. En Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Þorsteinn Víglundsson voru fjarvinandi við afgreiðslu málsins en skrifa undir álitið þetta samkvæmt heimild í reglum fastanefndir. Virðulegur forseti, ég vil ítreka það sem að ég sagði hér áðan að nefndin að leggja áherslu á að hér eingöngu einn lið í baráttunni gegn kennitöluflakki að ræða og áfram unnið að þessum málum innan ráðuneyta svo og í samstarfi samtök atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands. Þá vil ég ítreka það að markmið með þessu frumvarpi að sjálfsögða stemma stigu við misnotkun á hlutafélagaforminu og kennitöluflakki atvinnurekstri. Frumvarpi byggir meðal annars á sáttmála ríkisstjórnarflokkana þar sem að tekir sérstaklega á þessu og einstaklega gott samstarf hefur náðst við samtök atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands sem að mæla eindregið með samþykkt þessa frumvarps í sameiginlegri umsögn sinni. En ég held að ég hafi þetta ekki mikið lengra. Hér gott mál á ræðan, ítreka það að þetta fyrsta skrefið af mörgum í þá átt að draga úr kennitöluflakki eins og kostur.
Fyrir máls